ад 130 да 150 кардыналаў, 1000 біскупаў і 6000 святароў будуць прысутнічаць на кананізацыйнай святой імшы ў бліжэйшую нядзелю 27 красавіка, падчас якой святымі будуць абвешчаны Ян Павел II і Ян 23, паведаміў сёння кіраўнік залы друку святога пасаду ксёнц Федэрыка Ламбардзі. Эўхарыстыю на плошчы святога Пятра ўзначаліць папа Францішак. Непасрэдна ля алтара разам з ім святую імшу будуць канцэлебраваць кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, кардынал Станіслаў Дзівіш, былы асабісты сакратар Яна Паўла II, і біскуп Франческа Бэскі, пастыр дыяцэзіі Бергама, адкуль паходзіў Ян 23. Магчыма, да іх далучацца яшчэ два кардыналы, але іх імёны пакуль невядомыя. Іншыя кардыналы і біскупы, канцэлібруючыя святую імшу, будуць размешчаны па левым баку ад алтара, крыху ніжэй будзе сектар для святароў. Ксёнц Ламбардзі не пацвердзіў, аднак, ці ва ўрачыстасці кананізацыі прыме ўдзел Бенедыкт 16. Калі ён вырашыць прыняць удзел, усе яго будуць рады бачыць, сказаў кіраўнік залы друку. Па правым баку ад алтара ў сваю чаргу будуць знаходзіцца афіцыйныя дэлегацыі краін. Да серады 23 красавіка сваё прыбыццё пацвердзілі 94 дэлегацыі, але чакаецца, што іх будзе больш, сказаў ксёнц Ламбардзі. Ён дадаў пры гэтым, што падчас цырымоніі кананізацыі, як чакаецца, будуць прысутныя дэлегацыі іншых канфесій і рэлігій, але святы пасад не кіраваў ніякіх афіцыйных запрашэнняў. Свой удзел ужо пацвердзілі прадстаўнікі праваслаўных цэркваў і англіканскай царквы, а таксама юдэйскай і ісламскай супольнасцяў. Падчас Эўхарыстыі святую камунію на плошчы святога Пятра і прылягаючай да яе плошчы Пія 12 будуць удзяляць 600 святароў. Яшчэ 200 будзе скіравана да вернікаў, размешчаных на вуліцы Кончыльяцьёне. На алтары падчас кананізацыі будуць прысутнічаць рэліквіі абодвух пантыфікаў. Рэліквіарыі з крывёй Яна Паўла II і фрагментам скуры Яна 23, узятым падчас эксгумацыі перад беатыфікацыяй у 2000 годзе. Падчас абвяшчэння Яна Паўла II і Яна 23 святымі будуць адкрытыя тыя ж іх партрэты, якія выкарыстоўваліся падчас беатыфікацыі ў 2000 годзе Яна 23 і ў 2011 Яна Паўла II.